Good morning, Sir Jonix Napanaga, to Season Manager sa DYLA, atong GM, atong imong sidekick dia, si KND, si Sir Chris R. May buntag ninyo, Sir. Ug tanang magkaisunan nga sayo kayo sa buntag, no? Labi na taga Buhol, sa Jo kayo sa buntag, magkaislans Buhol nga andam na, nakatune in na ang ilang dial sa 909, wa pa gani mag-alasize. Arita sa pamalandong pagkaon sa tungkalag karong adlaw. Kinutunig gikan sa sulat ni Senyor San Mateo Ibanglista Kapitulo 5 Versikulo 17 ngadto sa 19. Mato pa ni Lord, si kinsa magatudlo sa balaod nga tinud-an na gyud, sus dako kay mo granggo, dako kay mo mahimo, dako kay mo grasya atubangan sa langit. Apan ang dili magatudlo nini, ibaliwala lang, sorry kayo, gamay ra kay tag points atubangan sa atong langitong amahan. Magsuon kita nga mga tao sa kalibutan, aware kay ta. No, ginatudlo magani na sa atong high school pata ang, ilabi na sa college ang Constitution, Philippine Constitution. Nakasabutan, nakairemorize sa preamble, no? We the Filipino people imploring the aid of divine providence of the Almighty God. Ano, hantud, tanang mga section, tanang mga articles, na-memorize na ito na kay naagong na subject sa college. Unya, diri sa atong nasod, natin na-memorize ng mga presidential decree, doon natin memorize ng mga provincial ordinances, municipal ordinances, mga city ordinances, unsaning dili pwede manigarilyo sa public, unsaning dili pwede nga mag-joking ka, and all these things. Hibaluta na, and we even do that every day. No, muna di tampatakag na sumag diaskulun kay basing madakpanda, kinaay balaod. Kuna ay mga balaod nga hinimo sa tao, alang sa kayuhan sa tao rapod, how much more ang balaod sa Dios? Aware ka ba sa mga balaod sa itong Ginoo? Be, mangutaan ako ninyo, unsa man mga versikulo nga inyong hinunduman o namemorize kayo. Kada usa na ito, doon na kita'y at least na po ka mga versikulo eh, nga atong namemorize. Sir Jonix, unsa man imong favorito nga versikulo sa Bible, verse in the Bible? Well, in relation sa itong gipamalandungan karong adlawa, naa, pamalandungan ko nang giingon sa itong Ginoo sa San Mateo Kapitulo 4, versikulo 4, St. Mateo Chapter 4, verse 4, unsa man yung giingon niya? Iman na yoy, man shall not live by bread alone, but for every word that comes from the mouth of God. Meaning, dili lang atong tuyo sa kalibutan, mao ang pag maningkamo ta, mo trabaho ta, para makakaunta, pamahaw, panyuto, panyapon, para maruhay ta, etc., etc. Meaning, para mabuhi ta. Ayaw kalimot, brad, sister, mga sano, mga sana, nga doon na po tayo pakanun ang atong kalag. Muna nga, praise the Lord kayo nga wa pa mo gitib ang adlaw sa alas 6:04. Nakapaminaw na ta sa pan nga maghata o kalikun sa atong lawas o kalag. Especially, spiritual life na to nga magpalikun kini adlaw-adlaw. Salamat sa Estasyon DYLA 909 kHz sa inyong mga radyo. Nagasipya gikan sa Pier 1 nga ni aning programaha Lunes ngadto Sabado aron nigmata jo nato makadungog ta sa pulong ni Kristo unsay angay alang sa tong espirituhanon nga kalig-unan ug kabulhanan, di ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah.